У нас аж два музичні критики сьогодні в студії. Це Олексій Бондаренко, автор блогу про нову українську музику «Ліру», та Ігор Панасов, головний редактор «Карабас Лайф». Доброго ранку.
Доброго.
Доброго.
Так, дякую, що прийшли. Ну, знаєте, це таке Євробачення, мені здається, це така царина гламуру, в першу чергу, і вже в другу чергу, напевно, політики, і в третю чергу це вже музики. Не знаю, чи ви зі мною погодитеся. Але, ну, все одно, будемо говорити про якісь речі, які як флер оточують Євробачення, все, що відбувається. Ну, по-перше, як ви зустріли новину про те, що хедлайнером Євробачення буде Руслана, головна зірка запрошена, мається на увазі?
Ну, я доволі спокійно зустрів, насправді. Я розумію, що на фоні виступу Джастіна Тімберлейка минулого року всі чекали, що до нас прийде щонайменше Кані Вест або щось таке. Але, як на мене, все доволі логічно, тому що, ну, досі Руслана залишається одним з найбільш популярних українських артистів у світі. Її пам'ятають, її знають, тому якщо вона вирішила поновити кар'єру і зробити це в такий спосіб, тобто зробити це саме на Євробаченні, то чому б і ні?
Ігор?
Сказать, что я испытываю какие-то чувства по этому поводу, так нет. То есть в появлении хедлайнера на Евровидении 2017 года не было важным для меня событием, поэтому, ну хорошо, пусть будет Руслан.
Но все-таки, знаете, якби была такая якась потужная західная зірка, может быть, це бы...
Конечно, да. Ну, мне кажется, это для статуса конкурса было бы лучше.
Ну, и, певно, еще для продажу билетов, але мне кажется, что на финал, напевно, уже все билеты и так распроданы. А вот на півфінал, якби приїхав хтось там справді великий, оце могло б додати, бо я розумію, що на півфінали билети продаються не так добре, як на фінал.
А чи вам відомо, що, чому так сталося?
З Русланою чи з білетами?
З білетами. А чому навіть, ну, чи пробували, не пробували когось притягти на півфінали з таких більш-менш відомих
зарубіжних? Я не слышав про такі попытки.
Я думаю, що навіть ні, ну, а так здається, що ця практика світових зірок, вона взагалі не так давно з'явилася. Тобто Тімберлейк це була така перша велика зірка, яку справді запросили на ефір і на Євробачення, тому що для нього це взагалі не типова ситуація. І раніше Євробачення взагалі не сприймався як такий вже конкурс, знаєте, для зірок першої величини. А ось минулого року це з'явилося. Тому це такий, певно, був пробний прогін. А зараз вже воно трошки по-іншому.
Ну і важливо, що це Євробачення запросило тоді саме американську суперзірку, так. Тобто це зазіхання на глобальний рівень і на рівень саме.
Так, і Австралія тоді перший раз виступала на Євробаченні, вони розширюють континенти, і це було доволі логічно. А в Україні ніби ніяких новшеств такого типу нема, тому...
Давайте поговоримо все-таки про цей скандал з гонорарами. Тепер Сергій Проскорня мусить якось виправдовуватися за цей мільйон для Джамали. Не пам'ятаю, скільки для онуки там призначалося.
45 тисяч.
45 тисяч?
Так. Да. Всі удивляються.
Окей, що ви про це думаєте?
Ну, я думаю, что это адекватные размеры, адекватные тому, что будут артисты показывать на сцене. Потому что буквально через несколько часов после того, как все начали обсуждать гонорар Джамалы, продюсер Джамалы Игорь Тарнопольский написал подробный пост в соцсети, где объяснил, на что будут потрачены эти деньги. Это три совершенно самостоятельных постановочных номера, которые включают в себя десятки людей, если не сотни. Я не помню там...
И то есть,
это и графики, это и танцоры, это и оркестранты и так далее. И самое главное вот в этой... Самое неприятное в обсуждении этой темы, это то, что все думают, что это деньги в карман Джамалы. Вот, потому что, ну, это же неправда на самом деле.
Слушайте,
ну,
знаете, якби це було б правда, якби Джамала отримала, це скільки, 200-300 мільйонів людей дивляться цей конкурс. Він в Україні проходить, uh-huh. Люди. І от Джамала, яка перемогла минулого року, вона, що, вона не може отримати, скільки це в доларах?
36 тисяч доларів.
Вона не може отримати 36 тисяч доларів за свій мегавиступ, який прославляє Україну. Гривень. Би Василь Васильцев сказав, вона Україну прославила, а ви?
Ну ви ж понимаете, що тут нюанс зв'язаний з тим, що деньги бюджетні. Ага. То есть, если бы это там коммерческая структура какая-то платила Джамале, это одно дело. А тут же каждый человек недовольный, в данном случае чувствует себя тем, у кого прямо из кошелька вот достали эти деньги и отнесли Джамале. И он, ну, как бы драматизирует очень сильно эту ситуацию. Поэтому идет такое обсуждение. А ну, что касается размеров, ну, мне кажется, это вполне адекватно.
Вот, ну-ка, я не знаю. Вот, якби нам всем бы запропонували, например, дуэтом заспевать за 45 тысяч, чтобы сколько у нас было вышло? По 8 тысяч? Не дуетом, квартетом. Ми би погодилися? Я не знаю. Я б, напевно,
так це,
ні.
Це не тільки онука.
Купа геморою просто.
Це онука ще й з оркестром 45 тисяч отримує. Там тобто, тільки квартет.
Це називається, да. Це називається зіграти на шару, вибачте.
Практично так. Ну, тобто це на таксі і так, і на фуршет трошки.
Да. Але я гадаю, що тут трошки масло вогонь довело те, що організатори декларували повсякчас, що вони дуже притримуються бюджету, що насправді вони намагаються зробити гарно за невеликі гроші. І, зокрема, ну, ви знаєте цю історію з декорацією. От, як де, ну, той німецький фахівець, який, чи австрійський, здається, який готував там щось таке незвичайне, чого не було ніколи ще на Євробаченнях, якесь таке видиво, видовище, сказав, що довелося від цього відмовитися, тому що, чому його питали? Ну, тому що гроші. Uh-huh. Тому що в результаті вирішили обійтися просто декорацію електричними лампочками, ну таке решта.
Ну там, здається, ще була ситуація з augmented reality. Вони намагалися доробити доповнену реальність, так, і так, вони так, від неї відмовилися. Да. Я також чув навіть коментар організаторів. Вони казали, ну нащо нам платити там якісь бешені гроші за те, що буде на екрані там 10 секунд. Але, ну окей, добре, це адекватна, в принципі, позиція. Але там є дуже багато питань до інших статей розходів, тому що от мені здається, що в ситуації з Джамалою та онуком ми розуміємо, до кого ми можемо пред'явити претензії. А коли там мова йде за якісь софіти або щось таке, ти ж, ну, ти не знаєш, до кого питатися, хто ставить ці софіти і так далі. Це набагато більш довгий процес. А тут в тебе є обличчя, якого можна спитати.
Ну, це зовсім вже не про музику, але тим не менше, ну, мені здається, що Україна, всі знають, що Україна бідна країна. І от якщо просто там от зараз влаштувати щось таке неймовірно дороге, то що воно не буде певним, ну, не знаю, тут перебільшенням.
Понимаете, дело в том, что когда говорят дорогое, не всегда люди в курсе того, что сколько стоит.
Ну, так.
То есть, ну, можно сказать, что там буханка хлеба, допустим, за 10 гривен, это тоже дорого, потому что, ну, есть же еще и за 6. Вот. А то, что качество хлеба при этом отличается, это же тема для разговора на самом деле. Вот. Поэтому, если не вдаваться в подробности, то да, конечно, миллион звучит довольно-таки гордо. Вот. А если начинать разбирать как бы на детали, да, из чего состоит, то, мне кажется, разговор будет немножко иной.
Давайте поговоримо про Торвальда. Все-таки перша та Україна представляє рок-гурт. Це якийсь прорив для України на Євробачення. У нас завжди було щось таке дуже солодкаве, ні?
Ну, якщо, ну, не, ні, брати, окей, до уваги, не брати, ні, якщо не брати до уваги знамените «Разом нас багато, нас не подавати». Це було навіть не попса, це було не зрозуміло таке. Що?
Ну, це була народна творчість.
Акція.
Це були грінджоли.
Хепенінг. Але менше з тим, ну от є рок-гурт, як знаю, рок-гурти не дуже часто перемагають на Євробаченні, ну там за...
Ну, тільки якщо маски на себе надінуть.
Та, фіни ці божевільні, та. Ну, але тут цілком такий, як би сказати, мейнстрімовий поп-рок, як назвати, брит-поп, я не знаю, як
правильно тепер називати.
Поп-рок, да. Так. Це ж дуже схоже на Мюз, ну мені нагадує Мюз.
Ну, важкі нагадує гітари, рифи, все таке, так. Да.
Ну, Льош.
Ну, так, да, у мене яка позиція з точки зору Торвальда? Мені не стільки важливо, як виступлять Торвальд на Євробаченні, я маю на увазі вже на рівні світовому, скільки було цікаво наблюдати за відбором на Євробачення, тому що насправді вже другий рік поспіль відбір на Євробачення стає таким місцем, де з'являється дуже багато українських гуртів, які мають, нарешті мають змогу засвітитися на телебаченні, коли б вони в іншому випадку ніяк би не потрапили. І у цьому контексті перемога у Торвальд, це насправді дуже кльово, тому що перемогла там не якась форматна співачка, як всі очікували, або як колись було, якісь незрозумілі дядьки сиділи в журі, казали, ось все, ти їдеш на Євробачення. А тепер справді був відбір, справді вирішували фанати, справді були якісь смски, це все враховувалося. І врешті гурт Жені Галіча, який колись там починав у підвалі в Полтаві, він піднявся на такий рівень і буде представляти Україну на міжнародному рівні. Мені здається, що це дуже круто. А в контексті того, чи переможе він на Євробаченні чи ні, особисто мене це вже не так сильно турбує, як той факт, що ми змогли на відборі побачити таку кількість українських гуртів.
Я тебе добавлю по поводу Торвальд, що от отличие того, що Женя Галіч з групою покаже на конкурсі, от тих рок-групп или поп-рок-групп, которые выступали раньше, которые я видел на Евровидении, заключается в том, что все-таки им удалось постепенно, опять же, в ходе нацотбора, собрать некий месседж вокруг этой песни. То есть они придали смысл, обратили внимание аудитории на смысл, тайм, время, все течет, все меняется, надо спешить там, ну и т.д. и так далее. И сумели подыскать какие-то формы визуализации для этого. Все эти таймеры, взрывы, вспышки и так далее. И я знаю, что после нацотбора еще было время для того, чтобы этот номер немножко как-то приукрасить, доработать. То есть я думаю, что мы там, на сцене Евровидения, увидим еще более подкрученный номер, как и Джамала, собственно говоря. Она же дорабатывала то, что у нее было. Вот это дает некий шанс для того, чтобы оказаться чуть выше, чем обычно такие группы оказываются в итоговом списке, потому что обычно они без месседжа, без содержания. Они выходят, вот в прошлом году грузины были. Отличный инди-поп или там инди-рок, я не знаю, куда ближе. Замечательная песня, просто лучшая из того, что там было. 15 или 17 место в итоге. Потому что ни о чем на самом деле. То есть, просто хорошая песня. А надо как-то зафиксировать внимание на себе. И вот в плане именно постановки номера, возможно, у Оторвальда получится как-то привлечь внимание, чтобы... и мне кажется, это дает шансы на какую-то там семерку, десятку где-то так.
Якщо оцінювати шанси українських представників, то, ви ж спостерігаєте за цим конкурсом теж уже багато років, напевно. Ми бачимо, коли настає час голосування, то ми не можемо говорити про якусь політику в цьому. Можливо, і немає такої чистої політики. Але от міжнародний контекст, якісь стосунки, якісь стереотипи, якісь там дружнє ставлення, сприйнятне ставлення до інших там націй, воно тут грає роль. Да? Хто за кого голосує? Завжди от всі сидять перед телевізорами, казяться, бісяться чи навпаки радіють. Бо скільки нам дадуть грузини? О, правильно, ми розраховували, грузини нам дали багато, а росіяни дали одиницю. І цього року взагалі нема росіян, але...
Вони запускають свій варіант, я прочитав.
Оцей меседж з часом, з таймом. Якщо от Джамала, вона реально била так на досить такі жорсткі струни, так, в душі, вона викликала сильний емоційний відгук. От в мене, наприклад, Оторвальда пісня не викликає такої емоції. Воно було б і дивно.
Драматургії, звісно, такої ні, як у Джамала, да, безусловно.
Наші пацани, вони до кого можуть достукатися? Чи нам просто, якби із симпатії до країни, можливо, дадуть ці голоси, чи як? От на що ми розраховуємо цього разу?
Мені кажеться, що в плане понятности для широкой аудитории образ, связанный со временем, его скоротечностью, это, может быть, даже через какое-то рациональное понимание, да, публикой, возможно, это даже ближе, чем Джамала, потому что у Джамалы эмоция была очень сильная, и она как бы в голос себя вложила. Это просто немножко другой путь к сердцу человека, да. Эта песня может потенциально заставить человека у телевизора задуматься о том, что он живет в мире, в котором все зыбко, все меняется, и эти размышления могут его привести к тому, что вот эта песня как бы вызвала в нем что-то, да. Это, как вы понимаете, очень оптимистическая версия, потому что если человек в это время там заварил себе чай, вышел на кухню, то все, он уже на самом деле всего этого не услышал, и для него это пролетело мимо.
Да, зрозуміло, що все одно будуть там сусіди якісь дружні голосувати, наприклад, за Україну не дружні, не будуть давати жодного голосу.
Як показує опит, з года в год дружеські вот эти вот голосування, вони остаються.
Працюють, так.
Да. Прибалтика, да. Балкани.
Абсолютно тут погоджуся з Олексієм, що сам факт того, що рок-гурт в Україні, він спокійно виграє і їде. Це означає, як та парадигма змінюється за 20 років, оскільки там Україна бере участь в цих Євробачах, здати всіх людей, які свого часу від України їздили. А все-таки, хто у вас фаворити? Всі кажуть про Італію, що вона дуже сильна. У вас якісь, ви стежите взагалі за відбірковими тими?
Ми тут сиділи, поки чекали на ефір, мені Ігор нарешті показував. Тому що я, чесно кажучи, після відбору майже перестав слідкувати, тому що я вважаю, що телешоу – це телешоу, і ти маєш його дивитися саме в той момент, коли воно виходить на екрані. Ти бачиш, як воно там відбувається, і далі вже в себе в якихось фаворитах влаштовуєш. А ось Ігор відслідковує всіх, хто там відбувається, і навіть на репетиції ходить.
Да, я і на репетиції вже кілька учасників послушав. Якщо брати матеріал, в тому віді, в якому в Ютубі виложен, да, я не всіх 40 3. Послушал, ну, где-то 25-30 точно. О. Освоил. Из того, что я слышал, Бельгия и Португалия. Вот я обращаю внимание тех, кто будет следить за конкурсом. Бельгия и Португалия, на мой взгляд, это вполне себе современная музыка, очень хорошо сделанная. Бельгийку я видел на сцене. Меня не устраивает уровень ее артистизма, вот, но вокально и музыкально это очень хороший номер.
Это зараз с точки зору музичного критика, чи це точки зору исключительно голосування, яке можливо?
Не, исключительно как музыкальный журналист. Я вам говорю, что мне эта песня нравится, я считаю ее достаточно прогрессивной. Вот, и я вот в Фейсбуке у меня пост был о Евровидении, и туда зашли некоторые музыканты, которые электронной музыкой занимаются, и они отметили, что да, Бельгия Гика такие действительно выделяется. Вот. Что касается каких-то перспектив, да, итальянец у букмекеров на первом месте. Номер у него, безусловно, яркий. И я должен вам сказать, что если, ну вот, если продолжать мыслить в рамках парадигмы Евровидения, то есть... Допустим, хорошо, если выигрывает какая-то такая праздничная песня, которая при этом несет какое-то содержание. То итальянец просто идеально в это попадает, потому что песня называется «Карма Запада» или «Западная карма». И там очень... Я текст почитал, посмотрел перевод итальянского, я не знаю, но хороший перевод. И там очень много тонких вещей, которые связаны с взаимодействием Востока-Запада, традиций. Очень тонкий троллинг темы диванных экспертов и интернет-глупостей, которые распространяются. То есть, ну, особенности, которые, ну, в западном мире больше.
Слава, итальянцы не такие простые, насправді. Да, да. Шкода, мы не все знаем
и обезьяна,
мову.
И обезьяна у него неспроста появляется на сцене. Она же у него там как такой прием в конце. Вот, поэтому... и, опять же, итальянская эстрада. Можно сказать, что это, ну, что-то древнее такое уже, пыльное, да. В то же время, ну, для меня, при всем желании слушать какую-то новую прогрессивную музыку, итальянская эстрада — это, ну, некая такая зафиксировавшаяся тема, да, угу. Как французский шансон, вот как... скажем так, норвежский black metal там, и так далее. То есть это вечные такие вещи, которые просто уже занимают свою какую-то нишу, и независимо от того, какой год на дворе, они могут быть поданы так, что это звучит свежо. Итальянец убедителен.
Слав, такий собі десант з 80-х з Санремо, та буде в нас на Євробаченні.
Да, да.
Окей, дякую дуже. На цьому будемо завершувати розмову. Вже незабаром зможемо бачити це все в ефірі.